This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญทำไมต่างชาติเทขายหุ้นไทยไม่หยุดใครที่ตามข่าวเรื่องหุ้นนะครับตั้งแต่โควิด-19 เกิดผลกระทบขึ้นมาเนี่ยก็พอจะเห็นภาพนะครับว่าตอนนี้ต่างชาติเนี่ยที่ปกติเข้ามาลงทุนในหุ้นบ้านเราเนี่ยขายสุทธิหุ้นไทยแทบทุกสัปดาห์แล้วก็ขายไปถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยประมาณ 2.2 แสนล้านบาทนะครับแต่จริงๆแล้วรู้ไหมครับว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2013แล้วครับก็คือ 7-8 ปีที่ผ่านมารวมกันเป็นมูลค่ากว่า8แสนล้านบาทไม่ได้ฟังผิดครับ8แสนล้านบาทนอกจากนี้ครับต่างชาติยังทยอยลดการลงทุนโดยตรงในประเทศไทยเมื่อเทียบกับอาเซียนจากที่ไทยเนี่ยเคยมีสัดส่วนของ FDI หรือ Foreign Direct Investment เนี่ยสูงถึง 44% ในช่วงปี 2006-2010 ครับลดลงเหลือเพียง 14% ในปัจจุบันลดไปเยอะนะครับถามว่าปัจจัยเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไรแน่นอนอันดับที่1มันกดดันผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านเลยแม้ว่าทุกท่านอาจจะไม่ได้ลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นก็ตามทีเพราะนี่คือสัญญาณเตือนครับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่อาจจะทำให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในอนาคตตกต่ำลงอย่างยาวนานหรืออาจจะถาวรคำถามก็คือศักยภาพเศรษฐกิจไทยที่ถดถอยลงเนี่ยเกิดจากอะไรทางออกคืออะไรวันนี้อยากจะชวนคุยกันเรื่องนี้นะครับผมได้อ่านการวิเคราะห์ของ KKP Research ครับโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนะครับเป็นบทวิเคราะห์ที่ดีมากครับทำให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็เห็นภาพรายอุตสาหกรรมแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ปัญหาเชิงโครงสร้างของเราคืออะไรเลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นครับว่าปรากฏการณ์ในตลาดหุ้นไทยในช่วงเนี้ยที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับก็คือการเทขายหุ้นของนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่องset index เนี่ยเคยปรับตัวลดลงถึงลึกไปถึงประมาณ 30% นะครับแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นจากจุดต่ำสุดตอนนี้ก็ปรับฐานขึ้นมาพอสมควรและอยู่ในระดับ 1,300-1,400 ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าดูย้อนหลังนะครับนักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายหุ้นไทยต่อเนื่องมากว่า7ปีแล้วนะครับ7ปีรวมมูลค่าประมาณ8แสนล้านบาทนะครับซึ่งต้องบอกว่าสวนทางกับนักลงทุนสถาบันในประเทศที่สะสมหุ้นไทยเพิ่มขึ้นในมูลค่าใกล้เคียงกันผมมีกราฟให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ดูผ่าน YouTube นะครับจะเห็นเลยว่าถ้าดูกราฟสีแดงเนี่ยคือนักลงทุนต่างชาตินะครับกราฟสีน้ำเงินคือนักลงทุนสถาบันนะครับแล้วก็กราฟสีเทาก็คือนักลงทุนรายย่อยจะเห็นเลยว่ากราฟสีแดงดิ่งสวนทางกับนักลงทุนสถาบันอย่างยิ่งในขณะที่รายย่อยก็ลดหลั่นกันไปแล้วแต่ช่วงเวลานะครับแต่ว่าโควิด-19 เนี่ยผมคุยกับโบรกเกอร์หลายเจ้าก็เป็นช่วงเวลาที่คนเข้ามาเล่นหุ้นเยอะที่สุดนะครับเป็นหลายหมื่นหลายแสนคนเหมือนกันเพราะว่าก็หุ้นมันปรับฐานลงไปลึกนะครับคนก็สนใจเข้ามาเล่นมากแต่แน่นอนครับการที่นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยต่อเนื่องกว่า7ปีเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วทำไมมันต่อเนื่องกันมากขนาดนี้มันสะท้อนอะไรนะครับKKP Research เนี่ยเขาได้วิเคราะห์ครับว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนไทยก็คือว่าต่างชาติเนี่ยเขามีตัวเลือกในการลงทุนทั่วโลกครับต่างกับนักลงทุนไทยครับที่เงินทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขายังอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อจำกัดในการออกไปลงทุนในต่างประเทศนะครับอันนี้มันก็ต้องอาจจะมีความซับซ้อนเนาะหรือบางคนก็อาจจะฝากกองทุนก็ว่ากันไปแต่ว่าการลงทุนออฟชอร์เนี่ยความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันยากนะครับคือมันต้องทำความเข้าใจอย่างมากในตลาดของประเทศอื่นนะครับหลายคนก็อาจจะลงทุนใน Nasdaq นะครับใน New York Stock Exchange สหรัฐนะครับหรือบางคนตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสลงทุนในประเทศจีน มากขึ้นนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดครับคนไทยก็ยังนิยมลงทุนในสินทรัพย์ในประเทศนะครับแต่ว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องลงทุนในประเทศไทยเท่านั้นสิ่งสำคัญในการเลือกประเทศที่จะลงทุนของเขาเนี่ยคือปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นของประเทศนั้นๆเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆซึ่งก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางผลตอบแทนของการลงทุนในระยะยาวผมเคยคุยกับดร.นิเวศครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้หุ้นไทยเมื่อเทียบกับเอาเฉพาะในอาเซียนนะครับเวียดนามเองที่กำลังเติบโตอย่างมากอย่างก้าวกระโดดตลอดเวลาเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย PE ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันบางทีมันแตะถึง 19-20 เลยนะครับ PE คือการลงทุนพูดง่ายๆว่ามันมีราคาแพงพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้แต่ในขณะที่ประเทศอื่นๆอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่ก่อนหน้านี้หุ้นไทยก็อยู่ที่ประมาณ 15-16 นะครับอันนี้มันมีหลักฐานนึงที่เราสามารถดูได้อย่างชัดเจนก็คือดัชนี MSCI นะครับเราลองย้อนกลับไปดูครับว่า MSCI Thailand Index เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับท่านที่ดู YouTube อยู่ดูรูปตามได้จะเห็นเลยนะครับว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเราก็คงจะอาจจะไม่ค่อยสนใจหุ้นไทยสักเท่าไหร่เอาพูดกันตรงๆเพราะว่าในช่วง7ปีที่ผ่านมาครับดัชนีตลาดหุ้นไทยแทบไม่โตเลยนะครับยังคงอยู่ที่ระดับเดิมในปี2013ในขณะที่ดัชนี MSCI ของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเติบโตถึงกว่า 100% แล้วก็ดัชนีภูมิภาคเอเชียโดยรวมเนี่ยโตกว่า 50% ทิศทางการเติบโตของตลาดหุ้นในระยะยาวเนี่ยเป็นเครื่องสะท้อนศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศได้ดีต้องบอกว่าในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งจริงๆแล้วมันยังมีโครงสร้างอื่นๆเนาะ SME เองก็ตามนะครับหรือว่าดัชนีตัวอื่นแต่ว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนหนึ่งได้ดีเพราะฉะนั้นการที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจกับประเทศไทยน้อยลงอย่างต่อเนื่องและหันไปลงทุนในประเทศอื่นแทนไม่เพียงแต่กดดันทิศทางตลาดหุ้นไทยเท่านั้นสำคัญกว่าก็คือมันอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าโครงสร้างนะครับของเศรษฐกิจผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในอนาคตอาจจะตกต่ำลงของประเทศไทยเคยเร่งเครื่องมาได้ในหลาย10ปีที่ผ่านมาแต่ช่วงหลังๆนี้ใน10ปีและอนาคตผมว่ามีหลายประเด็นนะครับที่ควรจะยกขึ้นมาพูดคุยกันนอกเหนือจากเรื่องในอดีตแล้วเราลองดูโครงสร้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาในแง่ของเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะเรื่องการย้ายฐานการผลิตจากการวิเคราะห์ของ KKP Research เนี่ยครับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจของไทยลดต่ำลงมาโดยตลอดนะครับจากค่าเฉลี่ย 7% ในช่วงก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งมาอยู่ที่ประมาณ 5% ในช่วงปี1999ถึง2012ในขณะที่ช่วง7ปีที่ผ่านมาครับค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 3% ต่อปีอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับต้องบอกว่าเสือตัวที่5ที่เราเคยได้รับการขนานนามนะครับของเอเชียเลยในตอนนั้นตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังมีพิษสงอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดหากมองในแง่การยกระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในประเทศนะครับที่เขาจะวัดกันก็คือการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อหัวเนาะก็คือ GDP per capita ก็จะพบว่าไทยเนี่ยพัฒนาได้ช้ากว่าประเทศอื่นมากนับตั้งแต่ผ่านพ้นวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นต้นมาผมมีรูปให้ดูเช่นเคยนะครับจะเห็นเลยว่าประเทศไทยก็คือเส้นสีดำที่มีวงกลมจุดๆอยู่นะครับเราเติบโตค่อนข้างช้านะครับพูดง่ายๆว่าจนถึงปัจจุบันครับประเทศไทยยังไม่สามารถเติบโตจนหลุดออกจาก middle income trap ที่ภาษาไทยเรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางได้ในขณะที่ประเทศอื่นๆเช่นกราฟสีแดงประเทศจีนมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับ20ปีที่แล้ว GDP per capita ของจีนอยู่ที่959ดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนั้นไทยอยู่ที่ 2,700 ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือต่ำกว่าเกือบเท่าตัวแต่ในปัจจุบันครับประเทศจีนมี GDP per capita สูงถึง 12,61 ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า10เท่าครับในขณะที่ของไทยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,808 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเพิ่มขึ้นไม่ถึง4เท่าพูดแบบนั้นก็อาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมนะครับเพราะว่าทุกท่านคงทราบดีว่าตั้งแต่จีนเนี่ยเริ่มเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการเน้นความสำคัญเรื่องของเศรษฐกิจ เขาก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะว่าจำนวนประชากรเขาเยอะนะครับแต่ถ้าเราลองดูไปดูประเทศอื่นๆด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียเราก็จะเห็นอัตราการเติบโตที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยเขาเติบโตมากกว่าประเทศไทยหรือว่านำไปแล้วแต่แน่นอนครับว่าอันนั้นมันคือ GDP คือ capita นะครับถ้าเราดูลักษณะมูลค่าของ GDP จริงๆประเทศไทยก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคอยู่ถ้าพูดกันตามตรงแต่ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนรถยนต์ที่เครื่องจักรเอนจินของมันทำงานเริ่มไม่ค่อยดีสปีดเริ่มลดลงความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลงคนอื่นสปีดเริ่มวิ่งนำนะครับวิ่งอาจจะไม่ถึงขั้นว่านำหน้าเราแต่เริ่มตามมาแล้วแล้วก็มีแนวโน้มว่าถ้ายังรักษาสปีดได้แบบนี้ต่อไปเราก็อาจจะโดนแซงก็เป็นไปได้สิ่งที่สะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเอามาชวนคุยกันอย่างจริงจังเลยนะครับก็คือศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มันสะท้อนอยู่ในความสามารถในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือว่า FDI Foreign Direct Investmentหากเปรียบเทียบสัดส่วนเงินลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามายังประเทศต่างๆในแถบอาเซียนเนี่ยจะพบนะครับว่าไทยได้รับเงินลงทุนจากต่างชาติเป็นสัดส่วนที่น้อยลงเรื่อยๆลองดูตามรูปต่อก็ได้นะครับจากที่เคยได้ market share ของ FDI สูงถึง 44.2% ในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือประมาณ 2,001 ถึง 2,005ดูกราฟนะครับถ้าเกิดท่านไม่ดูกราฟฟังตามก็พอน่าจะพอเข้าใจได้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือประมาณปี2016 ถึง 2018เนี่ยลดเหลือเพียง 14.2% จาก 44% ในรอบ10กว่าปีลดเหลือ 14% เท่านั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยต้องเอามาพิจารณากันอย่างดีๆเลยว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าถ้าเราดู market share ใน5ประเทศอาเซียนในแต่ละช่วงเวลาก็จะเห็นเลยครับว่าประเทศที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดทุกท่านคงเดาไม่ผิดนะครับก็คือเวียดนามครับเวียดนามเนี่ยช่วงปี2001ถึง2005เนี่ยมี market share อยู่ที่ประมาณ 12.3%ใน2016ถึง2018เนี่ย 24.8% ถือได้ว่ามากกว่าประเทศไทยนะครับก็หลายคนอาจจะพูดได้นะครับว่าประเทศไทยอาจจะไปเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าเราอาจจะทำในวิธีการแบบอื่นๆก็เป็นไปได้ผมถึงบอกต้องเอามาพิจารณากันเป็นหนึ่งในดัชนีเฉยๆมันก็ไม่ได้พูดว่าเราแย่กว่าเขาซะทีเดียวนะครับหากพิจารณาเฉพาะภาคการผลิตเนี่ยที่เป็นภาคที่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนเนี่ยนะครับโดยตรงจากต่างชาติในอดีตเนี่ยแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่าภาคการผลิตเนี่ยมันเป็นภาคส่วนที่ช่วยให้เกิดการจ้างงานในวงกว้างแล้วก็ช่วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆให้กับประเทศไทยซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวเนี่ยลองคิดภาพเมื่อ30กว่าปีที่แล้วก็ได้ครับอีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับในยุคป๋าเปรมนะครับญี่ปุ่นเนาะมาลงทุนในบ้านเราสูงมากนะครับแล้วก็พวกชิ้นส่วนยานยนต์รถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยได้อานิสงส์จากตรงนั้นสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้วยแต่ว่าปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันพบชัดเจนครับว่าตัวเลขการลงทุนจากต่างชาติในภาคการผลิตค่อยๆชะลอตัวลงมาอย่างต่อเนื่องจากปี2006ถึง2010เนี่ยมีมูลค่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยนะครับ 1,853 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือเพียงประมาณ 7,262 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือลดลงไปกว่า 34% ส่วนใหญ่ครับเป็นการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นที่ผมกล่าวไปแล้วแล้วก็สหรัฐนะครับที่ลดลงไปมากกว่าครึ่งเลยครับจึงอาจพูดได้ว่าไม่ใช่แค่นักลงทุนต่างชาติที่ทิ้งหุ้นไทยในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นครับแต่ว่าต่างชาติยังทยอยทิ้งประเทศไทยในฐานะที่เป็นฐานการผลิตของโลกอีกด้วยอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะไปมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีนบ้างนะครับหรือว่าอาจจะไปอยู่ที่เวียดนามเนาะ ือประเทศอื่นๆก็ว่ากันไปมาเลเซียอะไรก็ลดหลั่นกันไปสหรัฐก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราอยากจะเน้นหรือว่ายังมองเห็นความสำคัญของการลงทุนอย่างต่างชาติโครงการต่างๆที่สร้างขึ้นมา EEC ที่เราต้องการจะดึงดูดเนี่ยผมว่าต้องกลับมาพิจารณากันให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับในมุมมองของ KKP Research เนี่ยนะครับเขาบอกว่าปัญหาสำคัญที่สุดคือการขาดการลงทุนครับเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาต่างประเทศสูงครับเราเป็น Open Economy เมื่อในปัจจุบันอย่างที่เราเห็นก็คือว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวหลักอย่างภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกจากโควิด-19 เนี่ยมันดับลงนะครับแน่นอนครับกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แบงก์ชาติก็มาพูดเองว่าที่ปรับประเมินการตัวเลข GDP ที่ลดลงเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจากตอนแรกประเมินว่าปีนี้น่าจะได้ประมาณ15ล้านคนก็ประเมินใหม่เหลือ8ล้านคนซึ่งต้องบอกว่าครึ่งปีที่ผ่านมาก็ 6.7 ล้านคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังอาจจะได้ประมาณ1กว่าล้านคนยิ่งมีสถานการณ์เรื่องของทหารอียิปต์หรือครอบครัวทูตซูดานเนี่ยผมว่าประตูนี้ก็อาจจะปิดลงแง้มเห็นช่องเล็กๆนะครับต้องทำอย่างระมัดระวังมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นนะครับเพราะถ้าตัวเลขมันไม่ได้ศูนย์ตลอดไปจะทำยังไงแต่ว่าสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับที่จะช่วยยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยได้อย่างยั่งยืนท้ายที่สุดครับยังไงก็จำเป็นครับจะต้องมาจากแรงขับเคลื่อนภายในโดยเฉพาะด้านการลงทุนสิ่งที่ KKP Research ก็เป็นห่วงนะครับก็คือการลงทุนของไทยอยู่ในระดับต่ำมาโดยตลอดไม่ว่าจะเทียบกับในอดีตหรือเทียบกับประเทศอื่นๆสัดส่วนการลงทุนต่อ GDP ของไทยอยู่ที่ประมาณ 20-25% ในช่วงที่ผ่านมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเวียดนามจะอินโดนีเซียเองก็ตามก็คือกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงนะครับเขามีระดับการลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30.5% ต่อ GDP นั่นก็หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีการลงทุนเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทำให้แรงขับเคลื่อนภายในเนี่ยมันน่ากังวลตอนนี้หลายคนก็คงเห็นนะครับว่าโดยเฉพาะในช่วงนี้การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันน้อยลงมันเลือนลางเพราะเอกชนก็ต้องรักษาสภาพคล่องนะครับยังไม่มีใครกล้าสั่งเครื่องจักรมาขนาดนั้นก็ต้องหวังพึ่งการลงทุนจากภาครัฐนะครับซึ่งเท่าที่ดูไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายปีเองงบฟื้นฟูเองก็พอที่จะเห็นบางส่วนเริ่มกลับมาบ้างอันเนี้ยเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายจริงๆของเรื่องของการลงทุนภาครัฐที่จะต้องใส่เข้ามานะครับเขาพาไปดูอีกอันนึงซึ่งต้องบอกว่าผมเห็นตัวเลขแล้วตกใจมากนะครับคือไปดูเรื่องของค่าใช้จ่ายการลงทุนของหลายอุตสาหกรรมคือดูรายอุตสาหกรรมของไทยเลยครับเขาใช้ข้อมูลงบการเงินของบริษัทในตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วมันก็เห็นภาพหนึ่งครับว่าบริษัทไทยมีการลดการลงทุนอย่างต่อเนื่องสะท้อนผ่านตัวเลขค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนหรือว่าที่เขาเรียกว่า capital expenditure หรือ capex ชะลอตัวอย่างชัดเจนการเติบโตของ CapEx ของบริษัททั้งหมดในตลาดหุ้นไทยนะครับลดลงจากค่าเฉลี่ยที่ปกติเนี่ยปีละ 16% year on year ในช่วงปี 2004 ถึง 2009 เหลือเพียง 1.6% ครับโอดตอนผมเห็นตัวเลขตอนแรกผม ก็ตกใจนะครับจาก 16.0% นะครับเหลือ 1.6% ครับท่านผู้ฟังตอนแรกผมได้ยินความกังวลเรื่องนี้มาตลอดนะครับจากนักลงทุนว่าเราไม่ค่อยมีการลงทุนในอุตสาหกรรมไทยมากนักสักเท่าไหร่แต่ผมไม่เคยเห็นตัวเลขแบบนี้อย่างชัดๆเหมือนกันนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลดการลงทุนอย่างมากก็คือกลุ่มพลังงานครับการก่อสร้างการขนส่งเรื่องของ IT distributor electronic แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์นะครับมันลดลงอย่างน่าตกใจเลยครับแล้วก็ถ้าทุกท่านเห็นกราฟเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันจะปกติเติบโตบางอุตสาหกรรมนะครับอย่างยกตัวอย่าง energy อย่างเงี้ยนะครับปกติตอนปี2004ถึง2009เนี่ยเติบโตประมาณ20 22-23% นะฮะปี2015ถึง2019ติดลบนะครับติดลบเลยนะครับก็โหเป็นอะไรที่น่ากังวลนะแต่ก็จะมีกลุ่มบริษัทที่ยังเติบโตอยู่บ้างนะครับเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะครับก็คือธุรกิจโรงแรมร้านอาหารร้านค้าค้าปลีกรวมทั้งกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็อสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงรักษาระดับการเติบโตการลงทุนไว้ได้ใกล้เคียงเท่าเดิมก็ภาพนี้สะท้อนชัดมากเลยครับว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยหันมาพึ่งการท่องเที่ยวและภาคการบริการเป็นหลักในขณะที่บทบาทภาคการผลิตถดถอยลงไปเรื่อยๆผมว่าภาพนี้ภาพเดียวเราเห็นโครงสร้างเศรษฐกิจหลังต้มยำกุ้งที่ชัดเจนมากๆนะครับคำถามก็คือว่าทำไมครับบริษัทไทยจึงไม่ลงทุนเองในประเทศไทยถูกไหมฮะมันเกิดอะไรขึ้นอันที่จริงแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าบริษัทเอกชนในไทยไม่ลงทุนนะครับเพียงแต่ในระยะหลังครับบริษัทไทยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเลือกที่จะไปลงทุนในต่างประเทศมากกว่าการขยายการลงทุนในไทยทำให้การออกไปลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจไทยที่เรียกว่า Thai Direct Investment หรือ TDIเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาครับสวนทางกับการลงทุนโดยตรงของต่างชาติในไทยก็อย่างที่ FDI ไทยที่เรารู้อยู่แล้วว่าแนวโน้มเนี่ยมันลดลงอย่างต่อเนื่องใครดูกราฟอยู่ก็จะเห็นเลยว่ากราฟสีน้ำเงินครับของเราเนี่ยไม่ไป go abroad ลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นอย่างไรก็ตามครับการออกไปลงทุนในต่างประเทศส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มพลังงานการค้าและการโรงแรมเพราะฉะนั้นภาพรวมการลงทุนของอุตสาหกรรมในประเทศไทยไม่ว่าจะในไทยนะครับในต่างชาติต้องบอกว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ว่าจะวัดจากมิติใดก็ตามทีก็อันนี้มันตอบคำถามหลายๆอย่างนะครับจริงๆอย่างหนึ่งที่ผมได้คุยกับนักธุรกิจนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ใน KKP Research แต่ผมได้คุยกับนักธุรกิจหลายๆคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับอาหารรายใหญ่ทั้งหมดนะครับผู้ชื่อมาทุกท่านรู้จักดีเครื่องดื่มพลังงานโรงแรมการค้าเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันก็คือต้อง diversify ธุรกิจออกไปต้องไปลงทุนต่างชาติทุกคนคิดเหมือนกันว่าพูดตรงๆก็คือประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในสังคมผู้สูงอายุนะครับมันอยู่ในสังคมที่แรงงานมันเข้ามาน้อย purchasing power อำนาจในการจับจ่ายใช้สอยมันน้อยลงเขาทำธุรกิจในไทยอย่างเดียวเขาอยู่ไม่ได้ครับวันก่อนผมได้คุยกับธุรกิจโลจิสติกขนาดใหญ่ในประเทศไทย40กว่าปีก็บอกเหมือนกันว่าใช้คำนี้นะครับว่าโลจิสติกในไทยเนี่ยอิ่มตัวแล้วมาร์จิ้นมันน้อยลงเรื่อยๆมันแข่งกันที่ productivity และแข่งกันที่ lean มากกว่าละเรื่องของรายได้ท็อปไลน์เนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆเขาก็ต้องนะครับธุรกิจเขาก็ต้องดิ้นรนนะครับจะต้องหาโอกาสในการเติบโตอื่นๆคุณลองไปดูเจ้าสัวรายใหญ่ของประเทศทั้งหมดเนี่ยเขาออกไปข้างนอกหมดนะครับเขาออกไปข้างนอกหมดเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เป็นภาพสะท้อนนะครับการที่ภาคธุรกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาไม่ลงทุนเท่าที่ควรเนี่ยเมื่อเทียบกับในอดีตแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับทั้งที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยของไทยเนี่ยอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานานนะครับสภาพคล่องในระบบการเงินต้องบอกว่าโหล้นเหลือครับสุดยอดมากฐานะทางการเงินของภาคธุรกิจก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภาคธนาคารเนี่ยอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากKKP Research เขาสรุปอย่างนี้เลยนะครับว่าประเทศไทยมีปัจจัยเฉพาะตัวที่บั่นทอนแรงจูงใจในการลงทุนของภาคเอกชนครับเขาประเมินเลยว่าปัจจัยที่ฉุดรั้งการลงทุนในไทยแบ่งได้เป็นอย่างน้อย3ด้านหลักๆอันที่1ครับผลตอบแทนจากการลงทุนในไทยอยู่ในระดับต่ำครับแน่นอนครับการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยปัจจัยหลักก็คือผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ถึงแม้ต้นทุนทางการเงินจะอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับในอดีตแต่อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในไทยโดยรวมก็ต่ำลงไปด้วยข้อที่1ก็คือตลาดในประเทศมันไม่โตครับสำคัญที่สุดที่ผมกล่าวไปตอนต้นก็คือโครงสร้างประชากรประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็วความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่สูงขึ้นจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่กระจุกตัวในหลายมิติก็ทำให้ความต้องการสินค้าบริการโดยรวมเพื่อการบริโภคคนในประเทศเนี่ยรวมทั้งกำลังซื้อนะครับหดตัวลงส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทมีแนวโน้มลดลงด้วยส่วนหนึ่งจากอุปสงค์ที่ลดลงต่ำนี้นั่นเองผมว่าอันนี้ชัดเจนครับนักธุรกิจทุกคนก็ต้องหาดีมานด์ใหม่ๆเนาะที่ตอบโจทย์กับการลงทุนของเขานะครับผลตอบแทนก็ต้องคุ้มค่า ข้อที่2ครับสินค้าและบริการและธุรกิจไทยไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่กำลังเปลี่ยนไปจากการที่ไทยยังคงขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมๆและเทคโนโลยีแบบเก่าขาดศักยภาพในการแข่งขันในกลุ่มสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากยิ่งขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์นะครับเราเคยจะเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียรถยนต์เนี่ยสันดาปภายในเนี่ยตอนนี้มันแน่นอนมันยังใช้ได้อีกเป็น10ปีนะครับที่ใช้น้ำมันเนี่ยแต่ว่าทิศทางอนาคตคือรถยนต์ไฟฟ้าซัพพลายเชนหรือ value chain ของรถยนต์ไฟฟ้านี่มันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนมันจะน้อยลงนะครับอะไรหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนมันต้องยกระดับเทคโนโลยีของมันพูดง่ายๆมันต้องเป็นซัพพลายเชนที่เป็น 4.0 ตามด้วยความรู้ทักษะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็เปลี่ยนไปด้วยถูกไหมครับมันเป็น IoT แล้วมันเป็น Smart City แล้วมันเป็น AI หมดแล้วแต่ว่าประเทศไทยหลายๆอันก็ต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีแบบเก่าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่เรายังไม่มีอะไรที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีแบบใหม่นะครับแต่ในมุมมองผมว่า2ข้อนี้ก็ยังไม่สำคัญเท่ากับข้อ3ครับข้อ3ก็คือต้นทุนแรงงานครับแรงงานบ้านเราสูงนะครับต้นทุนแรงงานสูงจำนวนแรงงานโดยรวมเนี่ยลดลงแน่นอนจากโครงสร้างประชากรเราเป็นสังคมผู้สูงวัยแต่ว่าที่เป็นหัวใจอย่างนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นปัญหาใหญ่มากของ EEC นะครับผมได้คุยกับผู้บริหาร EEC หลายๆท่านเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้พยายามจะแก้อยู่ในตอนนี้แล้วก็นักธุรกิจทุกคนพูดเรื่องนี้ตลอดเวลากับผมนะครับก็คือการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของธุรกิจในอนาคตฟังอีกครั้งนะครับแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการของธุรกิจในอนาคตแรงงานเราลดแล้วไม่พอแรงงานที่มีอยู่ไม่มีสกิลที่ดีที่จะตอบโจทย์ของธุรกิจในอนาคตธุรกิจแบบใหม่ๆที่เราพูดกันมาไบโอเทคนะครับเฮลท์เทคเรื่องของอีคอมเมิร์ซธุรกิจใหม่ๆที่เราพูดเรารู้ครับกรีนนะครับรู้สึกธุรกิจสิ่งแวดล้อมใหม่ๆพวกเนี้ยหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมันกลายเป็นเราไม่ค่อยมีแรงงานที่มีทักษะที่ตรงกับเรื่องนี้ซึ่งทุกคนก็จะย้อนกลับไปเรื่องการศึกษานะครับก็เรื่องใหญ่นะครับเป็นปัญหาที่ต้องแก้กันตั้งแต่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นโดยรวมทั้งหมดผมคงไม่เจาะเรื่องการศึกษานะครับแต่ว่ามันทำให้ไทยแข่งขันไม่ได้ทั้งในแง่ของการธุรกิจที่ใช้แรงงานแข่งขันนะครับแบบเข้มข้นนะเขาเรียกเข้มข้นนะธุรกิจแรงงานเข้มข้นเนื่องจากค่าแรงเราสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในขณะที่ธุรกิจที่ใช้เทคนิคขั้นสูงเนี่ยก็แข่งได้ยากเช่นกันจากการที่แรงงานทักษะสูงมีไม่เพียงพอนะครับค่าแรงสูงเนี่ยเราก็เขาก็ไปเวียดนามกันหมดนะพูดตรงๆนะแรงงานเขาถูกกว่ามากในขณะที่เทคนิคขั้นสูงเนี่ยเขาก็อาจจะดึงกลับไปที่ประเทศตัวเองเช่นญี่ปุ่นเองเนี่ยบางครั้งเขาดึงกลับประเทศตัวเองนะครับเพราะว่าแรงงานขั้นสูงเทคโนโลยีเนี่ยมันยังต้องใช้คนของเขาอยู่นะครับประเทศไทย2 อย่างเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการแข่งขันมากนอกจากนี้อีกปัจจัยนึงก็คือค่าเงินบาทแน่นอนครับอันนี้แนวโน้มแข็งค่ามาโดยตลอดจากปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การแข่งขันด้านราคาเนี่ยทำได้ยากขึ้นครับทั้งหมดนี้ครับทำให้ผลตอบแทนและความคุ้มค่าของการลงทุนในไทยเนี่ยลดถอยลงนะครับแล้วก็อธิบายได้ดีครับถึงการที่ต่างชาติลดการลงทุนในประเทศไทยทั้งในแง่ของการลงทุนในหุ้นแล้วก็การลงทุนเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตอีกทั้งบริษัทไทยเองครับก็มีศักยภาพออกไปแสวงหาโอกาสในการลงทุนต่างแดนมากขึ้นเป็นที่น่าสังเกตครับว่ามีเพียงอุตสาหกรรมในภาคบริการในประเทศหรือที่เรียกว่า non-tradable เนี่ยนะครับที่อาจไม่ถูกผลกระทบโดยตรงจากการแข่งขันจากต่างประเทศแล้วก็ปัจจัยด้านค่าเงินบาทจึงทำให้อัตรากำไรของกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ยังพอที่จะสูงขึ้นได้นะครับก็คือEBIT marginนะครับก็จะเห็นเลยนี่เขาเอาตารางมาให้ดูนะท่านที่ดู YouTube ก็จะเห็นตารางแต่ท่านที่ไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับอธิบายเห็นภาพก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยติดลบหมดนะครับกลุ่มเขาเรียกว่าอัตรากำไรที่วัดจากไอ้ตัว EBIT margin เนี่ยของบริษัทในตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงหลายอุตสาหกรรมเลยครับที่ลดเยอะสุดก็ชิปปิ้งนะครับลดไป 19.1% นะครับอื่นๆก็ลดลงกันไปตามลำดับนะครับที่ยังเติบโตอยู่ก็อย่างที่บอกครับพวกretailers นะครับธุรกิจที่อยู่ในภาคบริการนะครับ healthcare เป็นต้นก็เห็นภาพชัดนะครับอันนี้คือแค่ข้อที่1 นะครับข้อที่1คือผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยมันไม่คุ้มค่านะครับมันอยู่ในระดับต่ำ ข้อที่2ครับภาคธุรกิจขาดแรงจูงใจในการแข่งขันแล้วก็ขาดโอกาสในการลงทุนครับนโยบายภาครัฐที่ผ่านมาไม่ค่อยกระตุ้นไม่ช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนได้มากพอนะครับจากข้อที่1นโยบายที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจรายใหญ่ที่เป็นเจ้าตลาดเดิมทำให้ขาดแรงจูงใจในการลงทุนสร้างนวัตกรรมทั้งจากผู้เล่นรายเดิมที่ไม่จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ผู้เล่นรายใหม่ๆโดยเฉพาะรายเล็กที่แข่งยังไงก็แพ้ทำให้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของไทยยังคงอยู่ห่างจากประเทศผู้นำในภูมิภาคอยู่มากนะครับก็ถ้าเราลองไปดูเนี่ยเรื่องของ Global Innovation Index ในปี2019เนี่ยนะครับประเทศไทยถ้าเทียบในระดับโลกเนี่ยครับอยู่ที่อันดับที่43นะฮะเวียดนามอยู่42มาเลเซีย35นิวซีแลนด์25ญี่ปุ่น15จีน14ฮ่องกง13เกาหลีใต้11สิงคโปร์8แต่ถ้าเทียบในระดับประเทศในเอเชียครับเราอยู่ในอันดับที่10เลยนะครับอันดับที่11คือมองโกเลียนะก็อันนี้เป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งในเรื่องของนวัตกรรมซึ่งมันเป็น New S Curve ที่จะพาเราก้าวกระโดดได้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลางได้นอกเหนือจากนั้นครับในแง่ของภาคธุรกิจขาดแรงจูงใจในการแข่งขันละก็คือข้อที่2คือรูปแบบการลงทุนของภาครัฐเองนะครับก็ไม่ชักนำให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนได้มากนักคือต้องบอกว่าระยะหลังการลงทุนของภาครัฐเนี่ยมักเป็นโครงการขนาดเล็กประเภทซ่อมสร้างที่ให้เน้นเงินเม็ดเงินเนี่ยลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้เร็วแล้วก็ช่วยกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศมากกว่าที่จะเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะช่วยลดต้นทุนการทำธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสในการต่อยอดแล้วก็ขยายการลงทุนของภาคเอกชนผมว่านี้เราก็จะเห็นภาพชัดนะครับว่าตัวงบฟื้นฟูแน่นอนอาจจะไม่เกี่ยวกันโดยตรงนะแต่อธิบายเห็นภาพคืองบฟื้นฟู400ล้านบาทนะครับที่ทางสภาพัฒน์แล้วก็คณะกรรมการต่างๆเป็นคนอนุมัติเนี่ยตอนนี้ที่คนยื่นมาโอ้โหเยอะมากเลยนะครับมากยื่นมาเป็นล้านล้านนะฮะเราจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ในการเหมือนกับซ่อมถนนเกษตรที่มันไม่ได้เป็นการลงทุนขนาดใหญ่นะครับพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เห็นภาพชัดสุดก็คือ EEC นั่นแหละครับอันนี้เห็นภาพชัดสุดนะครับว่าเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูง3สนามบินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าเรือน้ำลึกนะครับหลายๆท่าไม่ว่าจะเป็นสนามบินอุตภาเองก็ตามทีแต่อันเนี้ยก็ยังท้าทายอยู่นะครับว่าเราดึงดูดการลงทุนได้จริงหรือเปล่าในแง่ของ BOI อาจจะดูดีแต่ว่าตัวเลขอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับนี่คือข้อที่2ข้อที่3ครับความไม่มีเสถียรภาพของนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองสร้างความไม่แน่นอนกับทิศทางเศรษฐกิจครับก็ไม่ต้องพูดเนาะข้อนี้นะครับความไม่มีทางเสถียรภาพทางการเมืองความขัดแย้งการปรับเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้งก็ล่าสุดก็เพิ่งปรับครม.ไปนะครับส่งผลให้นโยบายต่างๆเนี่ยมันขาดความต่อเนื่องก็คือแต่ละคนขึ้นมาก็อาจจะทำในลักษณะที่เขาคิดว่าดีแต่ว่ามันไม่ได้มีนโยบายต่อเนื่องมันก็ฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจสร้างความไม่แน่นอนต่อทิศทางในอนาคตอันเนี้ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในมุมมองของผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าภาคเอกชนต่างชาติเนี่ยเขาจะงงนะว่าตกลงคุณเอาจริงหรือเปล่ากับเรื่องที่คุณกำลังจะทำเพราะว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลทีก็เปลี่ยนเช่นเรื่องพลังงานเป็นต้นอย่างเงี้ยมันอาจจะมีวิสัยทัศน์แต่ว่ามันไม่มีการลงมือทำที่ดึงดูดอย่างชัดเจนอันนี้ผมคุยกับผู้บริหารบริษัทด้านพลังงานหลายๆท่านก็ผมว่าเห็นคล้ายๆกันนะครับว่ามันเหมือนกับโอเคมีคำพูดที่บอกว่าจะทำแต่ว่าการลงมือทำที่มันจะดึงดูดเขาจริงๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับมันมีดัชนีหนึ่งครับซึ่งผมว่าก็เป็นดัชนีที่น่าสนใจนะครับทาง KKP Research เขาทำมาคือมันเป็นดัชนีความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจภาษาอังกฤษคือ Economic Policy Uncertainty Index หรือ EPU แล้วก็อีกอันนึงคือดัชนีความไม่แน่นอนด้านการเมืองก็คือ Political Uncertainty Index หรือ PUI เขาจะวัดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่สะท้อนจากข่าวรายวันนะครับคือวัดจากข่าวรายวันเลยแล้วเขาก็เอาไปดูว่าผลของการทำเขาเรียกว่า event analysis เนี่ยเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหุ้นไทยแล้วก็ในแง่ของการซื้อขายหุ้นต่างชาติเนี่ยในช่วงเวลา10วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความไม่แน่นอนสูงเช่นอาจจะปรับครม.อาจจะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความตกใจนะผมใช้คำนี้แล้วกันนะความตกใจยังไงบ้างนะครับได้ข้อสรุปที่น่าสนใจครับว่าความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นสูงในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นจากนโยบายเศรษฐกิจหรือด้านการเมือง มักส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงรวมถึงต่างชาติมักจะมีการขายหุ้นไทยสุทธิมากขึ้นเช่นกันโดยเฉลี่ยเมื่อดัชนีความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจพุ่งสูงขึ้นจะทำให้หลังจากนั้น10วันนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยออกไปครับรวมประมาณ 8,000 ล้านบาทแน่นอนอันนี้ก็เลยเป็นภาพสะท้อนชัดเจนนะครับฉะนั้นยิ่งเกิดขึ้นแบบนี้บ่อยครั้งเท่าไหร่ก็มันก็ไม่แน่นอนมากขึ้นเท่านั้นเขาก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเขาอาจจะย้ายเงินทุนไปที่อื่นดีกว่าที่อาจจะมีเสถียรภาพมากกว่าโดยสรุปครับทาง KKP Research นะครับเขาก็เห็นว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยทิ้งหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของภาวะตลาดระยะสั้นหรือผลกระทบของโควิด-19 เท่านั้นแต่เป็นเครื่องสะท้อนที่ชัดเจนอีกด้านหนึ่งถึงการขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนาคตที่ถูกรุมเร้าด้วยปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายมิติที่สำคัญก็คือระดับการลงทุนของไทยที่ต่ำมาเป็นเวลานานและไม่กระจายตัวจะสร้างผลลบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของการเติบโตในระยะยาวและความเปราะบางของโครงสร้างเศรษฐกิจและแรงงานประเทศไทยก็จะอ่อนล้าอ่อนแรงลงเรื่อยๆในด้านความสามารถการแข่งขันในเวทีโลกปัญหานี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีก็จะสร้างความท้าทายรุนแรงขึ้นต่อทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็อุปสรรคต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะข้างหน้าการลงทุนที่ต่ำครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวเติบโตอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องแต่ต้นเหตุที่แท้จริงของการลงทุนต่ำนั้นสะท้อนไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในอีกหลายด้านของเมืองไทยไม่ว่าจะนโยบายเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนขาดความต่อเนื่องสถาบันทางการเมืองไม่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมการขาดการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสมนโยบายภาครัฐขาดการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตอบรับกับโลกที่ไม่แน่นอนหรือไม่หรือการเข้าสู่สังคมสูงวัยก็จะทำให้รูปแบบการบริโภคไม่เติบโตเหมือนแต่ก่อนปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดิจิทัลดิสรัปชันอย่าลืมนะครับยังมีเรื่องนี้อยู่นะครับเทคโนโลยีที่เริ่มจะก้าวเข้ามาทดแทนอุตสาหกรรมหลักที่เราเคยทำได้ที่เราเคยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นผลวิจัยที่ต้องชมเชยนะครับว่าค่อนข้างที่จะคมคายมากแล้วก็เป็นการชี้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับเอาตัวเลขมากางกันให้ดูแน่นอนครับเรายังมีโอกาสอยู่นะครับพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเห็นเป็นโอ้โหอุปสรรคเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆมันยังมีโอกาสยังมีความหวังผมยังเห็นคนรุ่นใหม่ผมยังเห็นเรื่องของธุรกิจบางอุตสาหกรรมบางเซกเตอร์ที่เติบโตเราเห็นสตาร์ทอัพของไทยเราเห็นการลงทุนจากต่างชาติในหลายมิติเราเห็นหลายๆเรื่องนะครับที่ยังมีความหวังอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องเอาบทเรียนที่ผลวิจัยนี้บอกนะครับมาทบทวนแล้วมองไปข้างหน้าต่อประเทศไทยก็เหมือนรถยนต์คันหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นรถที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นรถยนต์ที่เก่าลงเรื่อยๆคนขับรถคนอยู่ข้างในรถผู้โดยสารรถอาจจะทะเลาะกันด้วยอาจจะไม่เห็นตรงกันด้วยรถยนต์คันนี้เริ่มหนักขึ้นเก่าขึ้นน้ำมันลดลงแต่ก่อนอาจจะวิ่งเร็วแต่ตอนนี้มันเริ่มช้าลงรถยนต์คันอื่นๆต่างชาติเริ่มขับเร็วขึ้นเขาปรับตัวเองให้เท่าทันกับถนนที่เปลี่ยนแปลงไปอนาคตหลังจากนี้ข้อเท็จจริงก็คือทางข้างหน้าเราไม่รู้เลยครับว่าจะเป็นยังไงถนนที่เคยราบเรียบอาจจะขรุขระถนนที่เคยขรุขระอาจจะขาดลงสะพานที่เคยวิ่งได้อาจจะไม่มีหนทางข้างหน้ามันซับซ้อนมากสงครามการค้า decoupling supply chain covid 19และอีกหลายๆปัญหาที่จะเข้ามาอีกหลายๆเส้นทางที่เราคาดเดาไม่ได้รถยนต์คันนี้ครับที่เก่าลงเรื่อยๆต้องการการยกระดับยกเครื่องครั้งใหญ่ไม่ใช่ minor change นะครับไม่ใช่รุ่นใหม่ออกเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนแค่ภาพลักษณ์เปลี่ยนแค่กระจังหน้าเปลี่ยนแค่สีไม่ใช่แต่ต้องการการยกระดับครั้งใหญ่เลยครับครั้งนี้มิเช่นนั้นรถยนต์คันนี้ถ้าเครื่องมันดับลงมันอาจจะสตาร์ทไม่ติดอีกเลยสวัสดีครับ